Qalampirdan gapiramiz. Litva Belarus bilan chegarada 4 metrlik to'siq qurishni boshladi. Bu haqda ushbu loyiha uchun mas'ul bo'lgan EPSOG kompaniyasiga tayanib xabar berilgan. To'siqning o'zi Polsha va Niderlandiyada ishlab chiqarilmoqda. Uning dastlabki 100 kilometri noyabr va dekabr oylarida yetkazib beriladi. Kompaniyaga ko'ra, bu qism 2022 yilning 30 apreliga qadar yakunlanishi kerak deyilgan xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, Litva migratsiyasi inqirozi sharoitida Belarus bilan chegarada 400 kilometrlik devor qurishni rejalashtirmoqda. Vilnius bu loyiha uchun Yevropa ittifoqidan moliya qidirmoqda. Hozircha Bryussel to'siq qurilishi uchun mablag' ajratilishini rad etgan. Biroq Yevropa ittifoqining yondashuvini o'zgartirishga chaqiruvchi davlatlar koalitsiyasi kuchayib bormoqda. Shu kunlarda Litva, Latviya va Polsha Belarus bilan chegarada qo'lga olingan noqonuniy muhojirlar soni ko'paygani haqida xabar berib, Minskni migratsiya inqirozi keltirib chiqarishda ayblandi. Avvalroq Germaniya, Polsha va Boltiqbo'yi mamlakatlaridagi migratsion inqiroz sharoitida chegara nazoratini kuchaytirganini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.